Campus FM prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadur.
Kompli il-qari mir-rumanz meta il-ħarifa tiskot fis-sensiela il-ktieb ieħor.
Min hawn ir-rumanz fl-adattament tar-radju jieħu xejra għal kollox differenti mir-rumanzi pubblikat. U mit-tmim tar-rumanz. U għalhekk inna nħejju bi pjanta xogħol ġa lest aktar milli sempliċiment imħejji għal dan it-tmim. Elu wieħed mill-ħafna possibbli li kull rakkont jista' jkollu.
U għan fejt idħol it-teknika tal-planting u il-payoff li jitant użata mhux biss fil-kitba letterarja, imma wkoll u fuq kollox fil-kitba ta' skript għal-film. Dan ir-romanz meta il-ħarifa tiskot fil-fatt u miktub fi proza u niżġa teknika li għandha minn skript ta' film.
Ekku, b'mod sempliċi il-planting u l-payoff jistgħu jitfissru hekk, anzi, ħa nisiltu t-tifsira mill-ktieb The Tools of Screenwriting ta' David Howard u Edward Mabley.
A plant is a preparatory device that helps to weave the fabric of a screenplay together. It can be a line in a dialogue, a character's gesture, a mannerism, a prop, a costume, or a combination of these. As the story unfolds, this plant is repeated, thus keeping it alive in the audience's mind. Usually near the resolution of the story, when the circumstances of the characters and the audience have changed, there is a payoff on this plant, in which the gestures, prop or whatever, takes on a new meaning. This resembles a poetic metaphor, when the plant takes on a new meaning at the payoff.
Fil-każ tagħna ta' qari viżwali, nistgħu nżidu bħala plant u payoff anki ċerta tonalità kif jingħaddu ċerti kliem. Ftit, tnej, tlieta l-aktar, imma huma importanti biex fl-aħħar il-payoff jagħmel sens u ma jiġix qisu deus ex machina waqam is-sema.
Semmejna ir-resolution jiġifieri meta ir-rakkont miktub jew viżwali jasal biex itemm it-triq li jkun qabad. Din tiddependi ħafna minn dan il-planting u l-payoff, u hemm każi fejn din it-teknika tista' twassal għal aktar minn soluzzjoni, allura resolution waħda. Imma intennu, importanti li kollha b'xi mod jew ieħor ikunu imħejjija minn dan il-planting.
Ma din it-teknika tot ħafna dak li t-teknika tal-script writing u dan ir-rumanz għandu teknika ta' script writing issija advertising and elements of the future. Jiġifieri, il-planting ma trix tkun ovvja żejjed u tifhimha mill-ewwel b'mod li tneħħi l-mistennija. Appuntu, l-advertising and the elements of the future li huma żewġ għodot importanti li b'mod li ma jidhirx twassal is-semmija fil-kastana li xi ħaġa li tista' tiġri mingħajr ma tikxef mill-ewwel x'seta' jiġri. Jew inqas jekk intebħu b'xi ħaġa ma jindunawx li sa sseħħ kif fil-fatt tisseħħ.
Naddu għar-rakkont tal-lum wara li l-ġimgħa l-oħra il-mara rrakkontat lill-maħbub tagħha l-istorja tat-tsiju. Qatet il-kurżità tal-maħbub li rid jisma' dak ir-rakkont. Imma tabba bil-mistoqsija li kienet ukoll tagħha, it-tsiju kien missiera u meta omma mietet ħadet magħha dan is-sigrit. Fis-sensiela il-ktieb ieħor, Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Qari u produzzjoni ta' Selain Bahadur u
George Peresso. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.
Shakespeare, The Tempest, Act 4, Scene 1.
Holma.
Hallija torqod. Għamet ma' nofsinhar. Sabitu ma' wiċċa.
Tassis li jew tarisni. Tarani riqda nonħor nitqalleb. Forsi anke riqda nħawdek.
Imbagħad bħal donna ġiet ftaħħa wara raqda bidlet id-diskors. Qaltlu li ħolmod bomma.
Rajta fi ġnien fej kollox kien niexef. Minkejja li min-nofs kienet isserreb ħarira ta' ilma mimlija ħoss qisu tħannina. Qalt biex imbusa, iżda ommi qalt li mhux għalissa, għadu mhux il-waqt. Kif kont tilqa' minn ħdejha, rajt ftar fil-ġnien li tsiju, ħares lejja u ġrejt minn hemm. Smajt irriħi venven u jnewwaħ, ħares lura. Ix-żnien issa kien qed iħaddar, is-siġar bil-weraq u l-frott u l-pjanti bil-fjuri, u l-ebda werqanix f'flart ma kien hemm. Ommi kienet għadha hemm iżda kienet tidher iżar u tixbaħ lili. It-tsiju ma derx. Floku kien hemm hija tal-Amerika, irqiq bħal dejjem. Iżda li bes ta' Monsinjur bl-ilbis donnu sejqa minn fuqu. Ommi xejritli. Isma di tagħmel sens.
Bla ma stennit wiġiba daħlet tieħu doċċa lil ma niżel fuq ġisimha u mal-madum tal-art. Ħarġet tixxotta ħdejħu tal-bitu jxut tal-aspallita. Kienet fuq tagħha qisu mhux xejn u ħassu li ma jridx ikompli. U mhux biss għax kien għajjien.
Għandek ħabta ma tweġibniex. Tagħmel sens il-ħolma tiegħi.
Kollox jagħmel sens, anki dak li jidher bla sens. Il-vera realtà hija dik moħbija.
Tkellem il-filosfu. Xuttani sew, għaw nara dar jadu mxarrab.
Ninduna li jint filosofa aktar minni. Anki meta toħlom?
Mindu ili namela miegħek f'dawn il-kważi tliet xhur. Għallimtni naħseb hux, u issa fim taħjar dak li jint iktibt.
Intaħseb u tiftakar. Nixtieqek taħseb u tinsa.
Ma nafx, għall-inqas fil-ħarifa. Il-ħarifa tiġbidni bħalma l-qamar kwinta jagħmel lil il-pup. Iżda issa nixtieqha taddi malajr.
Ftiti moħra.
Dejjaqtek hux.
La.
M'iniex konvinta. Laqgħa se tixxutta nisew, ejja, ġib ix-xuga mal-lawn. L-għawetni li tismani, ismani sal-aħħar, sakemm taddi l-ħarifa.
Filgħaxija, hu għajjien kważi jonos, imma qatt jismaħha.
Wara l-mewt ta' ommi biddilt li rrid tul istajt f'din id-dar. Sakemm kienet ħajja ommi ma stajt inbiddel xejn. Lanqas siġġu minn postu jew inkwatru flok ieħor u ħassejtni sultana għall-ewwel darba f'din id-dar. Issa li kelli l-libertà ma rridx naf barra u bħadd. Kont kuntenta bil-kumpanija tiegħi innifsi, hekk waħdi u bis-siġar tal-ġnien xejn aktar.
Intunat li leħina kien qed jitħallat maħsibijietu. Kienet tiddejja li jitkellem u jaħseb donhom it-tnejn mixjin fi triq differenti, komplit mill-ewwel.
Il-ħija l-kbira tlu jara x'irid jieħu. Smajt lill-martu tgħidlu, għajt lill-oħtok li d-dar irridu, għalija kbira wis u tagħna dejjem tixkien. Iżda ma rridx inħalliha minn taħt idi, minkejja t-tifkiriet qal li jiemu bija bihom. U hija bħal donnu nġibet minni, imwissi mit-treddin ta' martu. Ma ngħidx li kultant ma nħoss in-nuqqas tiegħu tal-argumenti tiegħu daqqa bla sens u daqqa fihom x'tifhem u tal-eħnu jgħajjat hekk kif kien jitkellem, imħawwar minn xi kelma bla d-doċċ, saħan sitra tar-reħa tas-sigaretti fuq ħwejġu. L-aħħar li rajtu ġi kellimni qalli li ż-żgħira inqabdet ilha u l-arus tagħha jew x'inhu insomma x'Ingliż sakranat, meta qaltu li kienet qed tistenna tarbija bħal donnu waqa' mis-sema u ma darx aktar. U zitt jgħidli imnalla telaq minn fejġi għax kien jgħallih. Qetlu li kont lesta li ngħinha lit-tifla, anki jekk ftit li xejn kont rajta f'omri, għax it-tfal tiegħu huma aktar miġbudin lejn in-naħat omhom dawk. Imma kollox ma kollox tifla bla aqal aktar milli imqarba, u nfisda minn omma. L-unika tifla, imma qatt ma ġew jgħiduli xejn. Forsi t-tarbija twildet jew waslet biex. Insomma affarijiet tagħhom huma jitilfu.
L-aħħar kliem għalli tomajjiena u mnikta, kella dema f'għajnija. Forsi wkoll jew tirrakkonta kienet qed taħseb.
U jien aktar ma xtaqt ikolli familja fuq tagħha. Mhux storbju użata għax li l-istorbju jdejjaqni wkoll. Imma l-inqas hekk ferriħija u maquda bħal ta' tzieti rożi.
Imbagħad bħal donna ġiet ftaħħa.
Isma' jiex kont qed ngħidlek. Eh bilħaq Iva kont qed inkellmek fuq ommi wara mewta. Ipruvajt infittex xi ħaġa, ma nafxini li bħal donna tippruvali li dak it-tziju kien missieri. Imma xejn. Ommi ma kienet iżżomm xejn miktub. Ħlef xi pitazz tar-riċetti, lanqas ritratti ma tantx sibt tiegħu magħna u naf li konna nieħdu ritratti. Iżda darba kienet ilha li mietet, kont qed nirranġa ftit id-dar. Jienu nqallef fi gradenza sibtilha ktieb tat-talb. Kont ilha ma narax fida qabel mietet. Donna kienet warbitu istess jew inkella ħbietu. U fih kien hemm santa tad-duluri u talba fuq wara. U bil-kalligrafija ċara tagħha kien hemm imniżla data. 31 ta' Marzu 1944. Xejn aktar ħlef din id-data? X'kienet tfisser għaliha? Ippruvajt nifhem. U f'daqqa fhimtux. Disa' xhur wara, kważi ġurnata b'ġurnata, twelit jien fit-30 ta' Diċembru 1944. Dik id-data kienet id-data meta tnissilt jien. Jiġifieri, meta ommi kellha x'taqsam mazziju.
Marzu 1944, jista' jkun li dik id-data kienet il-festa tad-daluri qabel il-ġimgħa l-kbira dak kollu. Forsi min jaf. Forsi 1944, mhux. Iva, forsi ħarġu l-vara tal-Madonna l-ewwel darba wara l-gwerra fuq Malta. Qed li ommok kienet devota tad-duluri.
U minn daqshekk ma kinitx titlef purċissjoni. Kemm il-darba bonna neħdu sem f'dik tal-belt aħna?
Tista' tkun id-data ta' tnissil tiegħek iżda mhux bil-fors ma' dak li int qiegħed issejjaħ tiegħu. Din saret fissazzjoni fik. Int lil min tħobb u ħabbejt qalbek kollha. Lil dak li dejjem sejjaħ missier. Mela dak missierek, il-qalb ma tiżbaljax, serraħ rasek. In-nas kien tarlu.
Ma stajtx inserraħ rasi, huwa mistess mill-qabar ta' tnipprova li dik kienet data segreta li jien ma kellix inkun naf biha għax nikxef is-sigret tagħha.
Straħ fuq minn qbejh, attent, issa bla farka nas.
Insomma ħankomplilek, kif kont bis-santa fidi u fimt x'kienet tfisser dik id-data, smajt, ċari ħafna smajthom. Smajt il-passi ta' ommi res il-lejja. Kont nafhom u narafhom jien dawk il-passi. Inħsat, ma sejjaħt u ħarist warajja u ma rajt xejn. Iżda fil-kamra ħassejt il-preżenza tagħha. Tħares lejja minn xi rokna tal-kamra nofsa mdalma. U bżajt, ħassejt dexa ma' ġismi kollu. Raddejt issa li blaġla u tlabt. Rġajt sejjaħt l-ommi. Imbagħad smajt miġdiet il-passi tagħha din id-darba aktar tqal. U jitbedu hekk qishom bħal donnhom ħerġin mill-kamra. Ħrixt mill-kamra nimxi wara l-ħosta l-passi. U wasalt saħdej bib il-ġnien. Hemmhekk waqfu. Xelt il-ġnien u ġerrejt il-purtieri. U għal-waqt qasir imma ċar. Rajt lill-ommi taħt is-siġra tal-larinġa bi garadja. U ċaserju bħal dejjem. U ftebqatajn ma deritx aktar. Kienet kelli is-santa fidi, iżda ħraqta dak il-ħin stess. Bin-nar jeqret dik id-data u tlab tal-ommi. Dik kienet l-ewwel darba f'omri li bżajt hawn waħdi f'din id-dar. Minn dakinhar ħassejt niskomda ngħix hawn waħdi mal-passat tiegħi, mal-istejjer tiegħi, u rrid nisfida s-saħħ ta' ommi.
Indunat li fem bla maqaltlu li wara din l-esperjenza daħalu f'ħajjita. Niżelu fi xtut solitarji tal-gżira tagħha. Ratu jibża bħal tifel jibża fit-tlam. Ma ħarabx it-tanqa tagħha u tgettes magħha. U raqata jien wara ftit. Ida mitħares lejh. It-tokki tal-arloġġ daqgħu kemm il-darba. U ħalfet li kif taddi l-ħarifa tħollu kontra qalba mill-weda li kien għamlilha. Li jibqa' magħha u tagħha, priġunier bħala tal-passat tagħha, fix-xibka tagħha. Ħassita Kalipso qed tisma' li ħin Żewġ jamrilha biex titlaq ir-raġel li rabtet ma' qalba fil-gżira imkenna tagħha. il-leħen li semek f'qalba kinta omma.
L-irġir xi tridhom, int mhux tajba mal-ebda raġel. Ħalli ħemur minn fejġi, dak raġel sew. It-tarbija.
Għajmita ċempila tal-bib, intunat li bajt rida, nizlet tiftaħ, u għal-gbir.
Xkien, mela dek ħaj.
Għallini uħtax għanneġ għandi dwejja u rabja u rrit nispara r-rasi.
Mtamilom bigbar.
Rida tijdlu ekki ma għidmet il-sina, intunat li kellu xaġa serja.
Iva xandek, għaxintom meta tkunu fl-awġ biss s-sebuni.
Tifla, kella baby girl.
Allura ifraħ, meta?
Daqs ġimati skorruti.
U jim bħassolt u l-axħar waħda li nkun naf.
Għaddina minn burrax koħt. Tifla l-daqxej ma marriċ qoddim għall-lawaq tal-ħlas. U għanda depression fuqa għax il-baby twildet qabel iż-żmien. Blu baby, qalbam taqba, u ġek jgħidu. U għat it-twelit għoddak net marred. Il-baby għadajem l-isptar. Is-serjat.
Jħasra, issa.
Issa naraw se jiġri. Naf li jenu l-mara jak taqtanna rasna ma toħroċ qatradem. U t-tifla rridu nuqodu b-sebaj nejfu għax il-ħin kollu teddet li trid taqbeż bil-baby kollox. U tisħet issija u l-moment li ma ħelsiċ mit-tarbija. Imma ħna kif konna nafu ednejla l-rabbu ħna. Kif rabbejna erba n-rabbu oħra daqs li kiku tagħna. Imma kella tiġi jak dik it-tifla. U ma nafux kemm dil-baby se jkollha bżonn kura u jekk set fieq wara kollox. Għalkemm il-prof assigurana li saru operazzjonijiet fuq tfal żgħar u rnexxew. U donna taf tal-imbirka ta' baby. Kieku biss rajniha xi darba titbissem. U x'jgħidu lill-baby se jitbissmu lill-anġli. Anġli sabiħ. Naħseb għandha saħħ ta' fuqha. Mill-li jidi roħt kellek raġun fuq il-ġara tijak li tisħet għax li li u koll qatt mhux bitni dik il-mħarsa tagħha.
Issa ħallija dik mejta.
Kienet serja ċ-ċanfira tagħha. Għamlitlu ftit te. Issa huwa kien dir aħjar li fetaħ qalbu magħha għalkemm qatt ma kienet ratlu wiċċu daqsik serju. Sansitra dema fuq x'farajnej ħajjin li batid biex tinżel. Donna mistħija, xtaqet tanqu magħha, imma bħal infixlet. Dak huwa rozz u nofs ras issa kien qisu tifel iżgħar minnha. U rala xi żewġ kotba, qallef fihom biex bħal donnu ma jurix li kien mifxul sew.
Dejjem inqallef fih dal-ktieb.
Bqajt ħobbu l-qari jien toħt.
U mhux hekk ngħaddija jien, naqra u nisma' l-mużika.
Tnadda, fissajjer, tewden u tiftakar. Sa tibqa' hekk oħt int.
Hekk kif.
Taqra tisma' l-mużika tnadda fis-sajjer tewden tiftakar.
Ħallini hi, din ħajti.
U reġa' qalleb fi ktieb li kellha fuq il-mejda.
Qed naqra dan, nitgħallem u nderri.
Daw stejjer tal-antik, mitoloġija mhux. Minn dejjem kont ħobba, niftakar il-missieri jaqra lek ħafna stejjer tal-mitoloġija lilek. Imma jgħidu illi dan awtur tajjeb. Tafu oħd?
Insomma nafu, mill-kotba u minn dak li jikteb.
Jien nafu ftita.
Tafu. Iva darba rajtek titkellem miegħu, isma fej tafu.
U le kombinazzjoni. Il-kumpanija tiegħu kienet l-istit xi rapport fuq il-ħotel tagħna x'kienet għaddejja minn kriżi u għadha ta' biex nifdehmu. U jien għaltqajt miegħu aktar minn darba biex nagħtih xi tarif fuq id-dipartiment l-immexxijin. Sakemm minndu mmexxi ħtax. Ma nafx kif sa nispiċċaw ġobdew ħirġin in-notice. Raġel tal-affari tiegħu ta' serju, riservat, imma jaf ikun tħuli meta ssir tafu. Għalli biex inkellmu jekk niġi redundant jew niddeċiedi nitlaq minn hemm għax għedlek m'hemmx futur. Taf xi jgħidli oħd, jgħidli.
Eh, x'jgħidlek?
Jgħidli li kuljum m'addiminaw. Ħobb jimxija.
Daqshekk.
U trid tkun taf? Kemm int kurjuża. Imma oħd għalija jekk trid tibqa' tgħix hekk affarik. Kif qed int, din ħajtek. Imma żgħira żgħira m'għadekx. Tħajjar oħd.
Mitħajjar.
U issa kemm seddum biex tifhem. Ma titħajjarx tiżżewweġ.
Niżżewweġ.
U tagħmel bħal ħadd ieħor, tinġabar, mela tibqa' tgħix hawn waħdek bit-tifkiriet tiegħek. Oħd, Naf kemm ikidduk, ċerti tifkirit. Inti m'għandekx il-karattru tiegħi. Jien dejjem kien moħħi fuq ir-rieħ, tal-bira ħadda u ta' għadha għadu ma wasalx. Imma inti kif naqbad ngħid, sensittiva ħafna u ommi dejjem żammitek taħt idejha. U kellek tibqa' tuħsiba, naf. Imma issa hemm bżonn li tuħseb il-futur tiegħek. Mhux tajjeb għalik li taħseb għal żwieġ oħod.
Fejn naf x'inhu tajjeb jien?
Għana għalija minn il-madoffi trita għednejlek xej. Għattet lek fittex iż-żewġ biex naqsmu d-dar? Forsi, għattet xi darba jew tnejn imma għalġi tijek. Għax għalik din id-dar għanda tifkirit korħwis. Imma dejjem ħallejt fidejk. Imma billi tu għasib ta' żwieġ bis-serjetà sa naħseb ikun tajjeb għalik. U għandix farfar minn fuqek, kull ħsib li kiddek, ħankun ċar. Taf kif jien. Jina kelma ma nżommix għandix ħallik milli toqgħod tewdem fuq ommi u missieri u dak li nbidek tiegħu. Inta lija oħti, bint missieri.
Ara jieħu paċenzja din is-suġġett ta' qbdux.
Skużani. Imma dik it-tarbija ta' binti li qatt ma rajtha titbissem. Bidlitni lili. Ġalitni naħseb fi qabel jien ħsibiet dejjem rabtum. U qed mhux sew jien u oħti nibqgħu hekk. Aħwa u qisha maħniex. Naraw il xulxin ftit, nitkellmu mill-inqas, jisna mid-ġildin u maħniex. Qed jien għandi oħti u rrid nara kuntenta. Parti mill-familja tiegħi. Klimu ħawwada, issa ma kinitx taf se taqbad tgħid. Oħt, naftaħt ħalqi u forsi żlaqt fin-niexef ħal dejjem għandek issa ħan komplita. Dan ir-raġel. Dan għaw li kiteb dawn il-kotba tal-ktieb. Dak jgħod għalik ta' u naf x'in ngħid ta'.
X'taf?
U x'naf jien min iż-żejr u d-dinja nafa oħt. U naf għal fej xemx u xita jgħaddi minn hawn bil-mixi dak ir-raġel. Imħawda, għaltlu biex ibiddel id-diskors.
Ara ħejt itħoġ f'dawn id-deċiżjonijiet ta'.
Induna li kienet skomda. Xorob tifdaqqa u ħejja biex jitlaqa. Għalilla kellhom iġibu t-tarbija dikinhar u stidina tiġi tara. Għalilla li martu u bintu xtaqwa tiġi. Ikompli t-tinfixel u bil-kemm għarfet li l-anfisa mifxula hekk. Ma kienitx imdorija t-tinfixel. Forsi għax għexet wis waħida. Bħal xtaqet li huwa jitlaq qatt ma kien kellima hekk u qatt maratu hekk. Xtaqet u jitlaq biex kif jitlaq toħroġ il-bikja li kienet tiżżomm.
Imbagħad nara hi.
Qabel tela għamlitlu ċekk, somma mhux ħażin.
Ha, issa se jkollkom aktar spejjeż, ara hux għandha bżonn it-tarbija.
Grazzi, grazzi, ma. Tajtna ħafna ta' oħt.
U l-bomb improvda.
Grazzi mela. U skużani ta' nikellimtek għax jien ukoll ħaqqanneċ il-sini twil wisq.
Xejn, xejn.
Mifxul biesa. Bewsa qasira, qasira. L-ewwel darba, dak huwa mastru griefex u mħarbat. U ratlu dema. L-ewwel darba li ratu hekk b'dema fuq wiċċi wara l-biki ta' tfulitu mqarba. U l-ewwel darba li fil-biesu ma xambitlux rieħa ta' sigaretti. Meta ħareġ, ħasset id-dema tiż-żerżaq ma' wiċċa. Unfixlet aktar. U rrabjat ma' ħanfisa. Telet fuq fil-kamra ta' sodda. Kien għadu rieħed. Għadet ħdejh rieħed. Taħseb fuq dak li għalla ħuha. Lilu ma qatlu xej minn ġi, u x'qali l-ħuha.
Mis-sensila il-ktib liħor smajtu
Metal ħarifa tiskot.
Romanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selejn Boħaġar
u George Peresso.